Тутэйшыя
для лиц старше 14 лет.
Вітаю усіх, хто нас слухає зараз. У мікрофона Марина Касьянова. Родом з Могилёвщини Борис Іофі, літературазнавець. Нарадзіўся ў 1918 годзе ў Горках. Скончыў горадскую сярэднюю школу. Вучыўся на рускім аддзяленні філалагічнага факультэта Ленінградскага універсітэта. У 1942 годзе добраахвотнікам пайшоў у Чырвоную армію. Загінуў на фронце ў баях за горад Радамышль. Ён пражыў вельмі кароткае жыццё, 25 гадоў. Усяго 2 гады ён займаўся літаратуразнаўчай працай і надрукаваў 4 артыкулы ў часопісе «Полымя рэвалюцыі» і газеце «Літаратура і мастацтва». Але за гэты кароткі час ён зрабіў столькі, што імя яго па праву ўключана ў бібліяграфічны слоўнік «Беларускія пісьменнікі» у энцыклапедыю літаратуры і мастацтва Беларусі, у энцыклапедычны даведнік Янка Купала. Даследаваў беларускую літаратуру 19-га стагоддзя, творчасць Янкі Купалы. У 1939 годзе пачаў пісаць свой шырока вядомы артыкул пра паэму «Тарас на Парнасе». У ім ён робіць спробу тапаграфічна прывязаць паэму да горак. Ён быў адным з першых літаратуразнаўцаў, які заўважыў, што месца, якое апісваецца ў паэме, вельмі падобна на ўзгорак, які размешчаны каля акадэмічнай бібліятэкі. На той жа горцы, недалёка ад Парнаса, былі і лазні. На тэрыторыі інстытута знаходзіцца невялікае возера. Яго, мусіць, і пільнаваў Тарас. Ці не гаворыць гэта аб напісанні паэмы ў горках? Ва ўсялякім выпадку студэнты з любога вучэбнага будынка маглі бачыць усе памянённыя ў паэме месцы, размешчаныя ў парку інстытута ці блізка да яго, пісаў у артыкуле «Тарас на Парнасе» Борис Іофі. Борис Іофі падрабязна разглядае ў паэме вобразы і ў першую чаргу вобраз Тараса і робіць цікавы вывад аб тым, што паэма дала першы рэалістычны вобраз беларуса ў літаратуры. Рукапіс гэтага артыкула зараз захоўваецца ў горадскім гісторыка-этнаграфічным музеі.
Тутэйшыя. Панядзелак, серада і пятніца ў 11:15 і 18:45.